baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Nedēļā, kad Neuralink ir saņēmis atļauju ieoperēt cilvēka galvā vēl vienu čipu, ir laiks servēt 5 karstākās ziņas digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topā. Ministru kabinets Rihards šonedēļ ir radījis nelielu, mazu, mikroskopisku revolūciju. Drīz vairs vedot savu automašīnu uz tehnisko apskati, nebūs vairs šīs te uzlīmes, kuras cītīgi kasīja nost un līmēja klāt jauno. Tāsot lēmts ministra kabineta sēdē, tai skaitā starp citiem ceļu satiksmes likuma grozījumiem, šīs te fiziskās uzlīmes likvidēt, liederīgāk izmantot resursus un turpmāk būs šis uzskaites fakts reģistrēts, bet tas viss būs digitāli CSDD sistēmā, kā ziņo Raivis Spalvēns portālā Delfi. Kāda sajūtas, Rihard, nebūs daļa no tā rituāla pazudusi?
Nu, es tikai ceru, ka mums atnāks kāda īziņa telefonā, ka tā
vai
apskatiet uz beigām.
Kaut ko tādu vajag?
Jo es, piemēram, parasti gāju un apskatījos, kurš datums tad ir uz tās
uzlīmes. Un tas bija vienkārši. Līdz ar to, nu, tomēr kaut kur prasās, lai gan otras puses, nu, jāuzteic arī e-pakalpojumi, tie ir auguši un attīstījušies, un to informāciju var atrast, bet šis te atgādinājums noteikti ir viena no lietām, kas man ļoti šeit pietrūks. Bet, nu, reģistrācija ir svarīgs process, un tā skaitā arī, kad arī elektroskūteri ir jāatcerās reģistrēt. Es ceru klausītāji, ka jūs esat to jau izdarījuši.
Jā, un es arī aicinu to ņemt vērā. Iegādājoties šos lietotos skūters, otrreizējā tirgo iegādājoties elektroskūters, ja pārliecinieties, vai tas, ko pārdot, tiešām ir atbilstošs ceļa satiksmes noteikumiem, jo pretējā gadījumā varēsiet braukāt ar to tikai pa savu pagalmu.
Pavasarī plauks ne tikai pumpuri, bet arī tehnoloģijas, tā gribētos teikt, jo viena prezentācija pēc otra. Šodien mūs izklaidēja Microsoft ar savu Surface pasākumu un nevienam par pārsteigumu. Lielākā jaunuma, protams, ir par mākslīgā intelekta izaugsmi. Microsoft to sauc par Copilot, tieši runājot par datoriem un datoru operētāju sistēmām, un ir gaidāms, nu, tāds diezgan, es teiktu, tā pamatīgs mākslīgā intelekta vilnis arī tieši mūsu fiziskajās datoru ierīcēs ar Windows operētāju sistēmām. Un, starp citu, tika prezentēti arī jaunākie Surface Pro un laptop datori. Bet par ko tad ir stāsts? Copilot Plus PC, tā viņi ir nosaukuši šo savu nākamo strateģisko soli, kur paši Microsoft, kas ražo arī iekārtas Lenovo, Dell, Acer, Asus, HP un iespējams arī citi pievienošies šim bariņam, ir speciāli izstrādāta, nu, tā skaitā laikam arī datora arhitektūra nedaudz tam pielāgota ātrdarbībai kombinācijā ar mākslīgā intelekta sasniegumiem. Un ko tad reāli varēs paveikt ar šo Copilot Plus PC? Nu, tur ir viens dažādi aspekti. Es teiktu, ka viens no tādiem šobrīd garšīgākajiem jaunumiem ir recall, jeb atmiņā atsaukšanas funkcija. Dators piefiksēs visu, ko tu dari datorā tajā brīdī. Tai skaitā arī, cik es sapratu, spēs arī analizēt saturu, ko tu raksti dažādos čatos, piezīmēs un tā tālāk. Tas viss notiks lokāli datorā, nevis tikšot sūtīts uz mākoni, kas ir būtiska nianse. Un tu varēsi mīļi iedarboties ar datoru un, piemēram, tam paprasīt cloud datoru, kur es noliku to vienu failu, ko man tik ļoti šobrīd vajag. Un datoram šķietam vajadzētu spēt ar laiku to arī vieglāk servēt. Šobrīd to varēs skatīt kā tādu laika līniju, bet es ticu, ka ar chat GPT attīstību, kas arī ir integrēta dzirdēts no OpenAI puses arī Microsoft produktos, ka tas viss kaut kā nāks kopā. Nu, tā kā interesanti, kādas tev sajūtas, Rihārda, zini, ka tu esi tāds no savu privātuma entuziasts, ne vienmēr tu spied allow visām funkcijām arī vietā.
Jā, absolūti, un šeit es esmu uz vienu viļņu ar apvienotās karalistes atbildīgajām iestādēm, kur jau ir sākuši, zinām, izmeklēšanu par to, vai šī iespēja atsaukt atmiņā, vai atsaukt, es nezinu, kā to pareizāk, bet nosaukt, vai ne, šo te informāciju kaut arī tā glabājas konkrēta datorā, vai tas tomēr nav kaut kādā pretrunā ar privātuma nosacījumiem. Tā kā, nu, vēl redzēsim, kāds būs tas kompromiss starp ērtumu un privātumu.
Es jau teiktu, ka tādā, nu, standārta sabiedrības locekļā acīs, es domāju, tas ieguvums atsvērs to nu, potenciālo datu privātumu. Man jau šķiet, ka cilvēks parastais uzspiedīs to alau, bet tieši tāpēc ir svarīgi, ka mums ir varas iestādes, kas tam seko līdzi. Turpinam par mākslīgo intelektu digitālajās brokstīs, jo Latvijā ir izstrādāts mākslīgā intelekta rīks skolotājiem mācību materiālu veidošanai. Ar šo rīku Datorium AI skolotāji sākumā bez maksas, bet kopumā par maksu varēs veidot teksta uzdevumus, vairāk atbilžu jautājumus, tēmu izklāstu un nodarbību plānus labā latviešu valodā. Šeit mums radās vairāk jautājumu, tāpēc mēs pieaicinājām mūsu draugu dabaszinātņu skolotāju Oskaru, ar kuru mēs kopā nedaudz patestējām šo rīku. Un kādas tad atsauksmes? Nu, skolotājs par noderīgām atzina, kas interesanti, divas no četrām funkcijām. Teksta uzdevumu, vairāk atbilžu jautājumu, jā. Tēmu izklāstu, nodarbību plāni. Nu, skolotājs ar rūdīti pieredzi man teica, ka nu, tas varbūt šobrīd nav īsti tas, kas varētu praktiski noderēt. Noderīgākais, starp citu, Rīkā Oskaram šķita iespēja iegūt rezultātu labā latviešu valodā un sagatavot vienu un to pašu uzdevumu dažādās grūtības pakāpēs, ir īpaša klasē ir kāds, nu, piemēram, skolēns ar mācību uztveres traucējumiem, kas ir ļoti patīkams piedāvājums. Protams, esot dažādi sarežģītāki vārdi, kuri mākslīgais intelekts vēl ar to valodu sapiņķerējās, bet kopumā kā tādu pamatu bāzi uzdevumiem esot pat diezgan parocīgi. Būtiskākais trūkums gan šajā rīkā esot, ka nav viss priekšmetu klāsts. Bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, datorika, geogrāfija un matemātika tie visi skolotāji uzgabelē, bet piemēram angļu valodu un latviešu valodu, kas ir ļoti nu, populārs un priekšmets, kas ļoti daudz arī laika paņem ikdienas stundās, nu, tas tomēr tur vēl izpaliek. ChatGPT bāzēts un arī esot integrēts Latvijas izglītības standarts, ko nosaka skola 2030, kas ir būtiski no tāda satura veidošanas viedokļa.
Nu jā, katrā ziņā jāpiemin tas, ka noklausieties mūsu arī 10. maija digitāla brokastu sarunu, kurā runājām par mākslīgā intelekta rīka izmantošanu noslēgumu darbu izstrādē, kurā pētnieki un augstskolas mācīspēki arī dalījās ar savu rīku vācelīti, ko viņi izmanto ikdienā. Tā kā tur noteikti arī var pašpikot kādas idejas un, protams, Google un arī citi ir izstrādājuši publiski pieejams kursus ģeneratīvā mākslīgā intelekta izmantošana izglītības procesā. Nu, piemēram, ierakstīsiet meklētājā Generative AI for Educators, noteikti atradīsiet arī kaut ko ļoti noderīgu.
Uzgavilē vai tomēr nopūšās? Video spēļu fani, jo populārās franšīzes Grand Theft Auto izstrādātāja Rockstar Games mātes kompānija Take-Two Interactive savā ziņojumā stakeholderiem jeb akcionāriem ir precizējusi nedaudz sastā spēles versijas iznākšanas laiku no 2025. Gada kalendārā gada, kas bija sākotnējais solījums pirmajā reklāmas rullītī, ir precizēts uz 2025. Gada rudens periodu. Tātad vēl labs laiciņš ir jāgaida, līdz šī spēle pāršalgs visu pasauli, bet diezgan bieži šī akcionāra paziņojuma ir tā patiesības lāde, kur meklēt šo informāciju, jo šeit, nu, citēšu šobrīd arī Take-Two Interactive paziņojuma akcionāriem, tuvojoties fiskālā 2025. Gadam, esam ar pozitīvu inerci. Mēs sagaidām, ka ienākumi no izpildītajiem pasūtījumiem būs no 5,55 līdz 5,65 miljardiem miljardiem ASV dolāru. Šeit tālāk necitēšu, bet šo tikai gribēju izcelt, lai nu iezīmēt, kāpēc mēs par šo spēli stāstam atsevišķi vēl ziņās. Spēle patiešām iespaidīgi jaudīga. Nu, un šeit laikam tomēr daudzi nopūtās, jo nu, baumas ir dažādas. Tā skaitā arī spēļu portāls Kotaku, kad laika atpakaļ ziņoja par iekšējām baumām, ka spēle aizkavēsies, un to drīzāk mēs sagaidīsim 26. Gadā, bet nu, es teiktu šobrīd tā. Mieru, tikai mieru, ja mēs esam gaidījuši šo spēli jau 11 gadus kopš iepriekšējās versijas, pagaidīsim vēl gadu un iedodiet mums kvalitīvu produktu, lai nesanāk tā kā sanāca Cyberpunk.
Jā, tikmēr turpinās baumas Xbox fanu vidū par to, kad tad iznāks jaunās paaudzes konsola. Man gan pašam pēc sajūtām liekas, ka te vēl nesen iznāca tā iepriekšējā.
Bet laiks skrien.
Jā, viena saka līdz 2026. Gadam, citi savukārt piemin 28. Gadu. Bet patiesība pagaidām nav pavīdējusi. Un katrā ziņā GTA 6 būs viens no lielajiem virzītāju spēkiem, kas varētu mudināt spēlētājs iegādāties kaut ko jaunu, jaudīgāku, lai nu, izbaudītu visu maksimāli. Ko tad šī jaunā spēle varētu sniegt.
Un noslēdzošā ziņa digitālajās brokstīs, šoreiz varbūt nedaudz ar tādu atpakaļējošu skatu, jo par to tikai nesen ir mediji sākuši runāt. Ķīnas jūras kara flote 2023. Gadā esot veikusi interesantu testu. Testu elektromagnētiskajam lielgabalam, izšaujot debesīs, viņi savu pašu sauc par gudro bumbu, 14,5 km augstumā, un kas ir būtiski, pārsniedzot Mach 5 ātrumu, jeb nu, tā pārkonvertējot ātrākā 6100 km stundā ātrums. Lai gan šāviens tika veikts, tests esot atzīts par neveiksmīgu, jo viņš nesot sasniedzis vajadzīgo augstumu un trajektoru nedaudz novirzīsies. Es smejos, jo nu, 14,5 km augstums, kur tad vēl augstāk, vai ne? Lai gan eksperiments 23. Gadā, jā, par to mediji sākuši ir šobrīd, un kā ziņo dažādi pētījumi, tad patiesais mērķis esot Mach 7 ātrums jau ātrākā 8600 km stundā. No šis ātrums un augstums esot kaut kas tāds, kur jau tu runātu par satelītu notriekšanu no Zemes ar šo. Nu, katrā ziņā lielvars šādas tehnoloģijas testēm mēs saprīt nesen stāstījām pat par vienu lāzeru ieroci arī. Līdz ar to nu, šeit var redzēt, ka tehnoloģijas iet uz tādu resursu taupību un vairāk elektrisko spēku izmantošanu.
Nu jā, noteikti. Svarīgi, lai šīs tehnoloģijas tiek izmantotas aizsardzībai, nevis uzbrukumam.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!